Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon maite.
Oraintxe jaso dugu Donostiako udalaren oharra, trafiko mozketak izango direla, etzi, ano eta inguruko kaleetan arratsaldeko seietatik. Aurrera, Europa Ligeko bi partida ditugu etzi Atletikek eta Realak.
Nonbait ikusi dute, Realak Salonikako PAOKen kontra jokatu behar duen partida horrek baduela, arriskuren bat egi esan, bestela ere nahikoa deserosoak dira aurreko ordu hauek, ez Realean bakarrik, baitere Atletiken, etzi Europa Ligako partida importante horiek jokatu aurreko orduetan. Gipuzkoan agerkari batek gaur berri eman baitu, krisi bat zordeak, ala dio, aurreko igandean bertan hartu zuela fitxaketaren bat egiteko erabakia, naiz eta Imanolek gero esan zuen, nik ez dut eskatuko. Bueno, nonbait, Aperribe presidentea eta futbol zuzendaritza saileko Olabe eta Bretos daude kudeak eta horretan. Bueno, eta Bilbon, ba, zeharo itxu zitu da, dakizuenez, taldeari babesa eman ez eman auzi hori, zale talde batek beste bati aurreko igandean agerturiko arbuioarengatik zuzendaritzak bi zaleri estadioan sartzea galerazi zien atzo. Sport Washing, zer daba bestela, saskibaloia, Euroliga, finala jokatzera lauko finala, Abu Dhabi doa, Arabiar Emire Herri Batuetara, kirolarekin hainbat gobernu erabaki zuritzeko politika da Sport Washing, eta testu inguru horretan jarri dute maiatzaren 23-tik 25-tera, azken fasea Euroligak lauko finala 12.000 lagunentzako tokia duen Etihad Arena, Abu Dhabiko kiroldegian jokatzea. Winter Series ez da lehiaketak baditu bibikote finalistak Ladutxek eta Mantzik, bart eman dute urratxa, lehendik eman da zeuden urratxa hori, Erkiaga eta Ibarluzea. Eta berezkoetan buruz burukoa, ligasken azken jardunaldiaren faltan, gauza batago garbi, Simon Lambert eta Mundo, mexikarra lehiatik kanpo geratu diren. Ziklismoan euskal pelotoiari gaur astindu galanta ematekoak gara. Profesional gehientsuenak lanean izango ditugu. Euskal pelotoiko profesional gehientsuenak. Gaur Alula Turrean hasi dira, bai, Saudi Arabian. Bihar Mallorcako txalienge hasiko da. Igandean Marsellesa eta gainera afizionatuak ere badatoz. Larun batean hasiko dute lehendabiziko karrera Euskal Herrian. Bokale eta Tarnose artean jokatuko da Lesor Basketeko lehen lasterketa. Ongi etorren zuleo garratxaldeon, baina ez zer baino lehenago, emakumezkoen Espainiako futbol ligan bart sinatu den hitzarmena. Futbol ligak eta sindikatuek bik izan ezik sinatu dute. Bi alde egitzartu dute jokalariek urtean 22.500 euroko gutxieneko soldata izatea. Astean gutxienez atxeden egun bat edukitzea jokalariek. Aurdun geratzen direnei automatikoki kontratua urte beterako berritzea eta klub guztiek derrigor edukitzea edoskitze eta haurtzaindegi gelak. Diogun bezala, bi sindikatuk ez dute hitzarmena sinatu, UGTek eta AFEK. Eta hori sinatzen ari ziren tarte hori baliatu dute Gasteizen, ligako gizonezkoen azken jardunaldia jokatzeko. Puntu banaketa, Jonander de Laoz lankidearen eskutik dator Alabesek bat Zeltak bat partidaren kronika.
Alabesek txatxo kudeten aroko lehen garaipena eskuratu nahi zuen etxean Zeltaren aurka, baina azkenerako puntu banaketa gertatu da Mendizorrotzan. Hasi hobeto hasi da etxeko taldea eta horren ondorio, bosgarren minutuan izandako korner jaurtiketa baten ondorioz penalti adierazi duela epaileak Zeltako jokalari batek baloia eskuz ukitu duelako. Kike Garziak ez du utxik egin eta 11 metroetatik bikain jaurtita aurretik kokatu du kudeten taldea. Nola nahi ere, minutuek aurrera eginala, leia orekatu eginda, zelaiko leiari dagokionez, eta horrek bi taldeak areatik urrundu ditu. Izan ere, lehendabiziko zatian, ez dute jaurtiketarik egin kontrarioaren atera. Bigarren zatian biziago abiatu dira bi taldeak, eta Alabesek ordu betean eutsi dio, bosgarren minutuan lortutako abantaila hori. Izan ere, Duranek 66. minutuan, areaz kanpotik egindako jaurtiketa bat ez du geratu Jesus Ouono atezain donostiarrak, eta gisa horretara galiziarren jokalariak oreka ezarri du markagailuan. Ordutik aurrera bisitariek aurrerako urratsa egin dute eta Alabesek oso tantaka izan ditu gol aukerak. Ez errargirik ez ordea eta azkenerako esandakoa puntu banaketa Mendizorrotzan, eta Gasteiztarrek urrezko aukera galdu dute, zelkapenean gora egin eta Galiziaren handik puntu bakarrera kokatzeko.
Inor gustora ez, baina inor azarre ere erabatez, Bart Gasteizen borrokan segi behar. San Mameseko herri armailan animazio greba sortu ondorengo giroa dakizuenez erabat itxusitu da. Azken orduotan, zuzendaritzak esku hartzea erabaki zuen atzo. Klubak atera duen oharrak dio, zale batzuk ertxatu egin zituztela beste batzuk aurreko igandean. Galerazi egin zietela taldeari atxekimentua adieraztea. Hori dela eta Atletikek galerazi egingo die estadioan sartzea herri armailako bikideri. Euskadi Irratiko Faktoria albistegiko solaskideek ere mai gainean izan dute gaur afera. Imanol Magro gazetariak ezinbesteko jodu auziaren iturburura jotzea.
Ezin dugu hitz egin animazio grebaz grebaren zergati ezpadu esplikatzen. Hor, Inigo Cabacas herri armailak atera ditun bideotan, sare sozialetan atera ditun bideoetan eta izunetan ikusten da tankerako izunak jaso dituzten, ez? Eta gian hemen azalpenak segurtasun sailari eskatu gazaizkio zergatik olako izunak. Eta kasuntan Atletik da pixkat bere zalea defendatu behar duna, eta netzate Atleti koldarra izan da, ez? Hemen Atletikek errazera jodu, ez? Errazagoa da kontuak eskatzea zure zalei segurtasun sailari eskatzea baino. Eta jokalariek ere bai, errazera jotzen dute.
Josune Gorostidi politikarioia.
Ertzantzaren jardunaren aurka bazaude, azaldu, zure aurkagotasuna ertzantzaren aurrean, kalean, baina ez futbol partidoan. Nik ez nioke ez greba mugatua edo mugagabea parkatu, ez da animazio greba deituko nuke, erasoa, deituko nuke, aurkakotasuna agertzeko modu bortxatua.
Josune Aristondo politikari hoia, gaur goizean hemen Euskadi Irratian mintzatu da gaiaz. Bueno, realean, ki krisi batzordea batzartu zela entzun dugu gaur. Irakurri egin dugu. Aurreko igandean batzartu mentzen. Getaferen aurka utxe eta hiru galdu ostean, gaur notizias agerkariak dio, denen aurrean, ezkutuan ibili beharri gabe, aperri bai Bretos eta Olalde batzartuta izan zirela. Fitxaketaren bati berehala atea zabaltzeko asmoa hartu dutela. Badakizue, Imanol ezer esan zuen, ni hauekin nik ez dut ezer eskatuko. Bueno, nonbait, badirudi, eskatu gabe ere zerbait ekarriko diotela. Agerkari honek dio azkenik, Realak aurki izango duen egutegi tarte gaiztoak eta horren ondorenak daukatela galerazita, ez aurrera, ez atzera, Imanolen kontratua. Imanolek kontratua berritu gabe dauke, eta nonbait dauka, eta nonbait partida zailoia jokatu arte alaxe egon gomenta. Ordubiako gutxi, txerrendularitzan, Euskal Herriko profesional asko eta asko, lanean asteko prest dira, Mallorkako txalengian hasiko dira asko, urtero goiturari eutxiz, tarte mardula hoxe prestatu dugu Jon Altuna lankideak, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon Josemari, lagin moduko bat bildu nahi izan dugu bai, Mallorkako txalengia egun bateko bost lasterketaz osatutako proba, berezia da Unai Esparza Lizarrako ziklistaren Arabai taldearentzat.
Karrera oso garrantzitsua, ze azkenean hemengoa izan da ba, garrantzi asko ematen diote, maila handiko karrerak, orduan ba, helburuak bai esalditan sartzea izango da, telebistan maiota erakustea eta bueno, gogotsu gaude maila on bat emateko.
Aimar Etxeberria Kern Farmakoa lehenengo urtea osatzen ari da profesionaletan. Estreineko lasterketetan egindakoarekin gustura da irundarra. Castellon 20. Egin zuen eta Valentziako lasterketan morrontza lanean aritu zen.
Nire ametsa betetzeko aukera izan dut, orduan gogo asko eta aurtea aldek eta hoberen egiteko intentziarekin, taldetik asko ikasi eta egunez egun, pues, nivela hobetzen joatea da nire helburua.
Bigarren denboraldia osatzen ari da Julen Arriola Bengoa Caja Ruralekin. Uzi puntu famatu horiek dauzkate ikusmiran Mallorcan.
Espero dut lehen urteko esperientziarekin eta fisikoki hobeto nagoela, ba neko aurrean ibiltzen. Ta talde bezala, ba hori, alik eta jende gehien sartzen lehenengo postuetan, ze azkenean puntu asko banatzen dira egun bakarreko karrerak direlako.
Nicolas Alustiza Euskaltelekoa ere gogotsu da Mallorcan lehiatzeko.
Printzipio taldea laguntza izango da helburu nagusienetako bat. Eta ber, aukeran bat baldin bauke, fugaten edo, aurrutikan saiatuko ea.
Jon Barrenetxea Movistarrekoak iaz estreinatu zuen palmaresak Getxoko sari nagusia irabazita. Gehiago nahi du Gamiztarrak, denboraldi hasieratik bertatik hasita.
Asteburu honetan bi lasterketa liatu ditut Valentzia eta Castellon aldetik. Eta bueno, nahiko ondo joan da, ba, pixkanak erritmoa hartzen, lehiaketa erritmoa hartzen, eta aste honetan ba, Mallorcan izango naz. Beste hiru lau karrera lehiatzeko, ea emaitza honen bat lortzeko kapaz nazen.
Bihar Kalbia trofeoa jokatuko dute Palmanoban, 145 kilometroko ibilbidean, bigarren mailako irumendate eta hirugarren mailako beste bat gainditu beharko dituzte. Denboraldi honetan, gure kalkuluen arabera, 45 txirrindulari profesional izango ditugu, 11 World Tourrean, 32 Continental Professionaletan eta 2 Continental mailan.
45 txirrindulari, aipatu du Jon Altuna, bueno, ba pentsa, geuk ere, lasterketa batean bestean denak non dabiltzan jakin beharrean izango gara, gizonezkoei buruz ari gara hizketan. Atzo emakumezkoei begira egon ginen eta Mallorcan Talita J. Jonek lortu zuen Andratzen bukaera pikoan garaipen ikusgarria eta gaur esate baterako gizonezkoak eta han ere badira euskaldunak Alula Tourrean ditugu lanean, oraintxe bertan jokoan da etapa Saudi Arabian. Beste girolari bat, hau ere bikurpilen gainean ibiltzen da, baina motorra du lagun, Xavier Zurutuza moto gidaria gurean izan da gaur, Europako zirkuitoan hariko da Arritxuri, bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere moto iruko munduko txapelketa alboratu, eta junior mailako moto bian arituko da urten Europako zirkuitoan. Ez du ondo pasa, moto iruan kate hemen, talde giroa izan dela emaitza kaskarren arrazoia uste du.
Endut giroa. Taldearen giroa beza izan onena. Orduan, ba bueno, azkenean denbora asko pasatzen duzu taldearekin eta giroa ona ez balin bada, ba azkenean dena oso txarra izaten da.
Maila apalagoan izango da edo arituko da urten, baina ez horregatik errazagoan. Adibidez, mota bera iazkoa baina handiagoa da, motoa menperatzeko lanean ari da orain gimnasio lan handia eginez.
Bai, azkenean, ba bueno, kategori berria, oso berria, ja motor handia da, pesatzen du, potentzia asko dauka. Eta bai, azkenean, ba bueno, ondo, azkenean, ba bueno, proiektu oso ona dago, ba nere managerarekin Ricard Jube eta talde oso ona egin dugu eta bueno, duela ba 15 egun edo horrela hartuko dut lehenengo aldiz motobia. Ta bueno, oso pozik nago.
Proiektu berri honekin berriz ere gogoz gainezka da Xabi Zurutuza, helburuak garbi ditu.
Ba, disfrutatu. Hori da helburu nagusia niretzat, nire objektiboa. Zeren 2024ean ez dut disfrutatu motorraren gainean ezer, osea pentsatzen dut izan dela lehenengo urtea ez dut disfrutatu, ba gustatzen zaidana egiten. Así que helburua hori da. Disfrutatzea eta ni esaten dudan bezala disfrutatzen balin baduzu gauzat denak ateratzen dire.
Epe hurbilean ez du baztertzen munduko txapelketara itzultzea.
Bai. Ametsa ez da eta helburua. Azkenan ja egin dugu dialean egotea, ba ezakit, urrengo urtean, bi urtean, baino bai, egongo gea seguru.
Denboraldia maiatzean Estorilen hasiko du, 11 lasterketa izango dira maiatzetik azaroa bitartean.
Arraunean Traineru Kluben batzordeak egin berri duen batzarra Manu Maritxalarekin aletu behar dugu. Arrauna ditua dugu, Manu, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, jarraikortasuna ze Borja Rodrigok 5. Agintaldia izango du karguan, alegia gauza kondo egiten ari da, klubak behintzat adost eta gustora daude.
Bai, klubak ez daukatako inolako zalantzarik horrela dela, hau batez erabaki bai dute, ba, bai, ondo zenion bezala, 5. Agintaldia aurrera eramatea, eta gizona ere nonbait ba, gustora aurkitzen da.
Horrek esaneko luke beste inor ere ez dela agertu, edo oposizio horik ere ez dagoela, edo...
Hau batez hartutakoa izan da, behintzat, beste inor orkestu ikusi bere ba Borja Rodrigo hortik kanporatzeko posibilitatea zegoenik.
Bueno, oraindik gauza batzuk finkatzeke daude, noski egutegia bera, baina
ia guztiak, Jose Mari.
Ia guztiak, baina berritasun tekniko bat aipatzen da eta jendeak aipatzen du hau. Aztertzen ari dira argiak jartzea untzietan patroiek nondik jo jakin dezaten, zeiru dizen.
Bai, azken finean gaur eguneko GPS-ak direla eta bat eta beste.
Ez da nahikoa.
Bai, nahikoa da, baina azken finean AO zemandako mezu bat da eta goatzatzea nola gazteak inenean telefono izorrotua edo eta batek mezu bat esate zuen besteak bestea, azken finean hori da gertatzen dana. Delegatu bat dago pantailan ikusten, delegatu horrek adierazi egan behar dio patroiari edo prestatzaileak gero patroiari esateko eta proposamena zera da. Ba, gaur egun eta orain dela urte batzutako ja tresneriak eta teknikak bideratze zuela ontzi barruan eraman ahal izatea dira, ba, argi batzuk, non esaten duen, zure kalean soazen, ala ez, ateragintzaren erabakiak bat batean hartu ahal izateko.
Baina
zer da, barkatuko diazu, baina hiru urte dela, tostartean programan, honen inguruan itzekin genun, eta esan genun bazegoela posibilidade hori, eta aurrera pauso garrantzitsua izan zitekela.
Eta esan zizuten...
Esan zizutela. Ze gainea guk iritziak ematen genitun orduan ere, programan, baina batzuk esan zuten buruti jota geundela. Eta ara non, ba gaur egun aztertzen ari.
Baina aztertzen ari dira.
Bai. Eta oso bideragarria ikusten dut.
Bueno, estropadak ibaian, itxasoan, beste edertasun bat izaten du estropadak, baina ikusten dugu denboraldi berrian ere ibaian asko izango direla. Karo, beste ikusgarritasun bat lortzen da telebistarako seguru asko jendeentzako.
Telebistarako ikusentzako gehiago, nik uste dut itsasoan egiten diren estropadak alderantziz hobeto ikusten dira telebistan, ze ikusten ez dituzun gauzak ere, ba telebistaz ikusi ditzazkezu eta gaur egun telefonoekin eta tresneri guzti hauekin, ba asko hobe. Baina gertutasun hori eta arraunlariak 2 metrora, 3 metrora ikustea, iaia izerdi tantoak nola erortze zaizkien, ba horrek ere garrantzia handia dauka, beti eman zaio garrantzia handia, naiz eta badakigun eta alde hortatik, benetan nik kritika handi xamarrak betidanik egin dizkiot, erabaki garriak diren estropadak ezin direla ibaian jokatu, kontuari izan da ibaietan izaten diren aldeak, Bordele hortxe daukagu buruan, eta Portugalete, ba, oraindik eta gehiago urtero, biru estropada bertan jokatzen dira.
Zaragoza, Bordele, Barcelona behar bat ere bai, Galiza... Madrid aipatzen da, ez dago ezer konfirmatuta.
Ez dago, aztertzen ari dira eta azken finean ba sponsorrantzako eta bat eta beste ba interesgarria izan diteke Madridea joatea, baina azkenean itzuaren makilarekin emandako kolpeak dira, ez dirutzak daudelako atzean, alderantziz diru gehiago kostatzen zaien normalean tekaeri hoiek antolatzea kontrakoa baina.
Gehien bat inpaktu hori bilatu nahi ondorengoetarako.
Bai.
Traineru kluben elkartearen urteko batzarra Manu Maritxalar eskerrik asko.
Ez horregatik, Jose Mendi.
Lengoan pertsona batek esan zidan berak bypassa entzuten duela, pixka bat albisteen giro negatiboa edo gainean duen laino negatibo horrekin ba, lasaitu bat hartu dezakelako, eta ez horritze egiten diren gauzak ez dirako garrantzitsuak, eta egi da, ez naiz asmatzen ari.
Eta orduan zu arro sentitu zinen, zesan zenuen, ez da bakarrik nire tartea saio osoan badago saiakera hori.
Ba, ni horren apologeta bat naiz, noski albiste txarrak eman egin behar dira, baina gero iruditzen zait komunikadioak badugula horren aurka egiteko erantzukizun ere.
Helburu horrekin arratsaldero bypassa Euskadi irratian.
Ez itxaron gehiago eta eman urte berriari hasierarik onena. Donostia Kirolaren kirol txartelak hiriko udal kirol instalazio guztietara sartzeko aukera ematen dizu. Igerileku estaliak eta aire zabalekoak, 5000 metro karratu gimnasioekin, padel pistak, spa, entrenatzaile pertsonala, doako jarduerak eta beste hainbat abantaila. Sartu webgunean edo hurbildu hiriko kiroldegietako batera, lortu zure kirol txartela eta hasi osasuna praktikatzen. Informazio gehiago donostiakirola.eus.
Zen motorren, Omoda Bost Premiumek saria du. Orain zurea izan daitekelako ilean 206 euroren truke. Eta sari gisa premiumarekin urtebeteko arrisku orotako asegurua doain. Baina korri, demora laburra da eta. Horregatik etorri orain Zen motorrera eta eraman ezazu zure Omoda Bost Premiuma sariarekin. Makarraztegi poligonoa, Oiartzun, Karza taldea.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Iparraldeko kirol kronika, olatzi doate, arratsaldeon.
Arratsaldeon guztioi.
Bueno, berezkoen partida pilotan buruzburuko txapelketan multzoen fasean jardunaldi bat falta da. Ze izan dugu asteburuan, olatz?
Bai, ba, atzo, bo, asteburuan, asteko asteburu guztian lehenik favorituek beren partidak errez irabazituztela, Dukaztuk 42 maizen kontra, ospitalek 42 lanbegen kontra, eta larraldek lan gehiago, bideondoren kontra 43 atzo garatenean, eta mundok galdu duela bere bigarren partida, eta lanbegek ere, beraz, momentuan bi jokalaria kanpo daude, mundo eta lanbeg bere bi partida galdurik kanpo daude, eta helduen asteburuko partidakia erabaki horrak izango dira, helduen igandean Azparnen jokatuko dira, Ospitaletxe berri, ondotik larralde gizan dut, eta astelenean Dukaztu orategara eta zenpoldak bandgai, eta hor gehienetan favorituak argiki beraz lehen posturako hariko dira, baina bada multzo bat, Ospital eta Dagmangai, Sanchezen multzoak behar zuena, hor lehen lekua dute jokoan biek, eta hori partida polita izango da, asko badute jokoan biek, edoen astelenean garatenean, eta gero hortigo iti beraz fase finalak hasiko dira.
Edarki badakizu aurten erabat bihurrituta dagoela, buruz buruko lehiak eta bueno, bihurrituta, behintzat molde berriarekin lau multzo dira, bakoitzean hiru, ligaska gari dira jokatzen, bueno, gero kanporaketak eta aipatuko ditugu, momentu eritsi takoan errugbian olatz pausa dugu bi astekoa topa malauan eta astebetekoa prodebian hain justu ostiralean sei nazioen lehiaketa hasiko delako, baina badira albisteak. Baionan bat importantea, Tatafu jokalaria olatz.
Bai, Tatafu da azken urteetan Baionan, beraz, Ugartetako jokalari bada, arroina da, azken urteetan Baionan jokatzen duena, eta lehen taldera pausua eman duela, eta pausua handia, zeren Frantziako selekzioan deitua izan da, partido bat ere jokatu zuen, asisten Zelanda Berriaren kontra, All Blacken kontra, baina kolpatu zen, eta erraten zena, seguraski, ala izango zen, aurre kontratu bat izenpetu zuela alduden urterako Bordele Beglen dako, eta Bordele Beg badakigu topa malaboiko talde indartsua dela, bai ekonomikoki ere bai, eta orduan horik jokala horik galdutzat bezala ematen zen, zalen partetik gutxienez, eta asteburuan Baionak hori kontrako arrandu, Tatafurekin akordio batera heldu dela, eta 2030 arte izenpetu duela kontratu bat, beraz berri ona Baionaren dako, eta seinaleon bat ere pentsatzen dut bai beste jokalarien dako eta bai zalen dako, errateko etorkizunan pentsatzen duela Baionak, eta nahi duela talde indartsu bat ondoko urteetarako ere, eta gai dela hemengo jokalariak edo hemen formatu jokalariak atxikitzea, naiz eta maila honekoak izan, hori Baionaren dako, eta erran duzuna pausa, ondoko partida otsailaren 15an preseski Bordele Beglen kontra, aurtengo talde indartsu bat, hemen Jean Dozen partida latza izango da, baina 15 egun baituzte prestatzeko txuri urdinek.
Eta beo, astebete, bai, pausa. Erazu. Eta krisitxoa, ez da? Krisitxoa?
Bai, beo krisitxoa, zeren berritzere galdu zuen joan den astean, pentsatzen altzen bezala, zeren lideraren kontra jokatzen zuen, baina beste berritzere eskutsik etorri da, eta orduan ja, ustut, hirugarren edo laugarren galtzea dutela segidan, beti badakizu badutela hoien 5 puntuko zigorra selkapenean, edo eran 12. posturen jautsi direla, jautsiratik hurbil, eta argi gorriak hasi dira pizten, eta beraz, berriz ere, irabazi beharra dute, ondoko partida izanen du beok, Mondo Mazenen kontra, otsailaren 6an, kasu ostegunez, izanen da, otsailaren 6an, ostegunez hemen Agileran, eta bai ala bai irabazi beharra, pixka bat krisi hori gelditzeko, eta berriz ere bideo honetik bateko, eta sekulan 5 puntu horiek berreskuratzen balituzte, zigor 5 puntu horiek, gauzak asko zargiago izango liratezke, baina momentuan, sufritzen dute miarrizarrek, eta bola da hori ustera edo albezain ongi ustera behar dute utzi pasatzen.
Ez dakit laranja koloreko argia den edo gorria miarritzen daukaguna, eta Ormadin daukaguna, gaur partida dauka, argia gorritzen ari da, Ormadin? Olatz?
Bai, ale, koloreak emateko aranen dugu liraina miarritzen eta gorria angelun, Ormadik ez du partidurik irabazten bada aspaldi, berriz ere galdu du joan den asteburuan Brianzonen kontra eta hemen etxean Labarren, eta beraz azken postura jautsi da, eta ari zaizkio besteak urruntzen, eta gainera atxaldeuntan, gauntan, zortziterritan Grenoble heldu da onerat, Labarren erratukira, Grenoble kasik zinunkitua, lider dugu zailkapenean, bakarrik 5 partidu galdu ditu urte astapenetik, beraz partida zaizaila, beharko du, mirari bat beharko du. Ez dakite krisia den Ormadin, edo simpleki maila ez duela Magnus Ligan jokatzeko, eta oraindik gelditzen da pixka bat bere burua salbatzeko, baina ja ez du pentsatzen sailkatzea, fase finala jokatzea, ja pentsatzen du bakarrik bere buruaren salbatzea.
Ederki, olatz iduatek gaur 8 eskerrik asko olatz.
Izan ongi aio.
Beraz, gaur lehiaketarekin lotuta horixe daukagu, egun nahiko soila da gaurkoa, aipatu behar bada Angelu Ormadik daukan partida, eta biharko egunari begira jarrita, saskibaloia aipatu behar da, bihar Xoleten pistan jokatuko du Bilbo Basketek FIBA Eurocupeko partida, eta bihar Zudazok eta Betionakek eskubaloian emakumezkoetan aritzen diren bi euskal taldek Espainiako kopako azken 8renetako partida. Bueno, azken 8renak ez, azken aurrekoak aurten ligaxka bidez jarri dituzte, Winter Ligan, ez da liga eska bukatu, baina finalistak baditugu, Arritxo.
Bai, eta luze egingo da Winterretan finala ailegatu bitarteko bidea dena erabakita baitago, naiz eta final aurreko liga eskan oraindik bi partida falta diren. Otsailaren 16an Erkiagak eta Ibarluzeak Ladutxe eta Mantziren aurka jokatuko dute finala. Horretarako Ladutxek eta Mantzik bart, 12 eta 15 eta 9 eta 15 irabazi diete Urreiztiri eta Gorkari. Bere bizitzako partidurik garrantzitsuena zela, esana zuen Mikel Manzidorrek, garaipena lortu eta finalerako txartela eskuan, sinistu ezin da zegoen.
Nik uste bat nekaz ez duela sinisten, partioa ez du disfrutau, nik uste gitxen disfrutau den partioak semifinalak izan diala, baina bueno, gure objetiua lortu egu, finala zailkaetze izan da, eta ben, ba, azkeneko partioan bihurtzen gara, ez?
Partiduaren garrantzia kontutan hartuta, ez zuen bere jokurik onena atera, ardurak lotu zuen mutrikuarra.
Bai, azkenean nahi da, ez, tentzioa do, ez, asko jokuan, Winter Seriesko finala, eta, bueno, azkenean nahi da, ez, ba, hori garritzen da, nik uste, ba, nahiko lotuta jolaztu dutela, eta horrek zitxela disfrutatzen.
Einautu Urreiztik berriz, pena handia zuen galdutako aukeraz, nahi baino huts gehiago egin zituen.
Txarra, ez, nik uste, enaila izan Gorkai laguntzeko pas, nik uste, Gorkak partido on bat indoala, eta nik ez, rebotian asko faia dutela, pelota batzuk esker morman gora jundiala eta irakurketa eskasa, ez? Berak seguru jokatu du, horta pasakion berak horta jokatuko zuela eta nik hor akats klaru egin dut hainbeste faiotzen eta nik uste hori izan dela klabia.
Datorren astean finaleko protagonistak izango dira aurrez aurre, final aurreratua izango da Gernika, Mikel Manzidor.
Bai, hemen kantxertzen bakoitzean nik uste danok irabaztean eula, finalago partio bat izango da, ez? Azkenan preparatzeko bai. Aurkarixak berdinak izango da, eta bueno, partio matetzen zaiogu da, irabazte hartzen goa, eta ber, ondo gutzen da.
Urreizti eta Gorka orain, Daniara doaz, han ere final aurrekoak bai dituzte, baina ligaxkako azken partidua jokatzera ere, itzuli beharko dute Gernikara, otsailaren 10erako.
Saskibaloian, ze esana ematen zuten lehen erabaki hauek, gero eta gutxiago, sport washing terminoarekin, testu inguru horretan kokatu behar da, Euroliga gaur erabaki du, aurtengo lauko finala, Abu Dhabin jokatzea. Arabiar Emirerri Batuetako hiriburuan izango da bera. Maiatzaren 23tik 25era Etihad Arena kirolgunean jokatuko da. 12.000 lagun sartuko dira bertan. Europako saskibaloi lehiaketa nagusia kluben artekoak lehendabiziko aldiz izango du finala Europatik kanpo. Euroligako 25garren urteurrena da hori bertara eramateko aitzakia. Baskoniak aldeko boto eman du. Abu Dhabira eramatearen aldekoa. 13 boto izan dira aldeko. Kontrakoak 11, tartean Real Madrid. Arratsaleko ordu biak iluntzekoa 8:00ko gutxi, gero arte arratsaldean.